Olacaq və hər dəfə kinematografçılar ittifaqının katibi Alisa Cabbarovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu maneə deyil bizim üçün və buradan çıxartmaqla nəyisə əldə eləməyi fikirləşmək çox səhv idi.
İndi 7 xəbər. Tarixi və mədəniyyət abidələrinin pasportlaşdırılmasına başlanıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin tapşırığına əsasən ölkədə mövcud olan tarix və mədəniyyət abidələrinin pasportlaşdırılmasına başlanıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytının yazdığına görə bu məqsədlə Azərbərpa Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutu tərəfindən beynəlxalq standartlara cavab verən yeni pasport nümunələri hazırlanıb və onlara Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müvafiq institutları tərəfindən müsbət rəy verilib. İlkin mərhələdə 234 tarix və mədəniyyət abidəsinin pasportlaşdırılması nəzərdə tutulub. Ölkədə mövcud olan tarix və mədəniyyət abidələrinin İlk dəfə kütləvi şəkildə pasportlaşdırılması 1970-1980-ci illərdə aparılıb. Bu müddət ərzində mindən artıq abidə sənədləşdirilib. Türk dilli ölkə əlifbalarının uyğunlaşdırılmasına dair müzakirələr başlana bilər. Türk dilli ölkələrin əlifbaları bir-birinə uyğunlaşdırılmalıdır. Bu, türk dilli ölkələrin bütün vətəndaşlarının bir-birinin əlifbasını başa düşməsi baxımından böyük önəmə malikdir. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov media açıqlamasında belə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda türk dilli ölkələrin əlifbaları arasında müəyyən ziddiyyətlər var. Stat. Unifikasiya, yəni uyğunlaşdırmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, latin əlifbasına keçəndə eyni bir səs bütün türk dilli yazılarda eyni işarə ilə ifadə olunsun. Hətta Türkiyə türkçəsi ilə Azərbaycan əlifbası arasında eyni işarənin müxtəlif cür yazılması faktları var. Bu uyğunlaşdırma çox vacibdir. Biz bir-birimizi oxumalıyıq. Türk dilli dövlətlərin rəhbərləri, təhsil və mədəniyyət nazirlikləri, elmi akademiyaları səviyyəsində türk dilli ölkələrin əlifbalarının uyğunlaşdırılmasına dair müzakirələr başlamalıdır. Buna ehtiyac var. Nizami Cəfərov belə deyib. Bakı bulvarını 3D formatda virtual turlarla gəzmək olacaq. Yanvarın 23-də Dənizkənarı Bulvar İdarəsi Bakı Bulvarının 3D formatda 360 dərəcəlik virtual turlarının media nümayəndələrinə təqdim edib. İndi internet istifadəçiləri Bakı Bulvarı ilə daha yaxından tanış olma imkanı qazanıb. Onlar 3D formatında bulvarın 300 nöqtədən çəkilmiş virtual turlarını seyr edə biləcəklər. Bu turlar həm gecə, həm də gündüz çəkilib. Bakı Bulvarındakı bütün çəkilişləri baku3d.az saytı gerçəkləşdirib. İnternet istifadəçiləri həm Bulvar İdarəsinin rəsmi saytına bakubulvar.gov.az həm də baku3d.az saytına daxil olub həmin virtual turlara baxa bilərlər. İngilislər İçəri şəhərin mövcud maketini hazırlayıblar. İngiltərənin Sector Light şirkəti daha öncə London, Abu Dhabi, Moskva, Şanxay, Tokyo kimi şəhərlərin maketlərini hazırlayıb. Şirkətin nadir texnologiyası var. Küçələrin, ictimai yerlərin, hətta ağacların görüntüsü reallığa yaxın vəziyyətə gətirilib. Binaların daxili işıqlandırılması təmin edilib. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin yaydığı bilgiyə görə hazırda maket Şirvanşahlar sarayının taxt-taş zalında sərgilənir. Maket xüsusi qablaşdırmaya malik 15 sökülüb yığılan hissədən ibarətdir və milli mədəni irsin xarici ölkələrdə təbliği məqsədi ilə onu asanlıqla nəql etmək mümkündür. Qatarın altına atılan qadın Fəcr Beynəlxalq Teatr Festivalına gedib. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehranda keçirilən 31-ci Fəcr Beynəlxalq Teatr Festivalına qatılıb. Festivalda Azərbaycan tanınmış yazıcı dramaturq Afaq Məsudun eyni adlı əsəri əsasında hazırlanmış Qatarın altına atılan qadın tamaşası ilə təmsil olunur. Tamaşa yanvarın 23-də İran Milli Dram Teatrında nümayiş olunub. Mişel Legranın musiqisindən istifadə olunmuş tamaşaya Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Mehriban Ələkbərzadə quruluş verib. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Cənnət Səlimova 31-ci Fəcr Beynəlxalq Teatr Festivalına Müsiflər Heyətinin üzvü kimi qatılıb. Festival yanvarın 31-də dək davam edəcək. Bakıda yeni folklor teatrı yaradılacaq. Folklor örnəklərini və adət-ənənələrini geniş tamaşaçı auditoriyasına çatdırmaq və beynəlxalq səviyyədə layiqincə təbliğ etmək məqsədi ilə Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi yeni folklor teatrının yaradılmasını qərar alıb. Bu qərara əsasən Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi yeni yaradılan teatra üzv olmaq istəyən istedadlı və yaradıcı gəncləri seçimlərə dəvət edir. Folklor teatrına seçimlər 31 yanvar saat 11-də İçəri Şəhər Mirzə Şəfi küçəsi 4 ünvanında keçiriləcək. Və bir səsli xəbər Azərbaycan mahnısı Amerika müğənnisinin ifasında səsləndi. Vaxtı ilə Bakılı Müslüm Ağamayevin ifasında səslənən Azərbaycan mahnısını Vaşinqtonlu Steve Torresan ifa etdi. Müğənni iki dildə oxuduğu mahnını YouTube-da da yerləşdirib. Onun niyə məhz bu mahnını seçməsi barədə məlumat yoxdur. Amma Facebook səhifəsində o, Müslüm Maqamayevin bu mahnısını lentə yazdıracağını və Bakıda çıxış edəcəyini bildirib. Torison əlavə edib ki, Müslüm Maqamayev Azərbaycanın ən məşhur müğənnilərindəndir və onun Azərbaycan mahnısı ölkə sakinlərinin qəlbinin səsidir.
kardeşlik dünyasıysan, anamın manasıysan Azerbaycan. Ömrümün menasıysan, kardeşlik dünyasıysan, anamın manasıysan Azerbaycan. My dear mother, Azerbaycan, I'm attached to you, Azerbaycan. The purpose of my life, a brotherhood for all, mother of my mother, Azerbaijan. The purpose of my life, a brotherhood for all, mother of my mother, Azerbaijan. Salam Azerbaijan, Sena Pagliam Azerbaijan, Emremin Menasisan, Gardashlik Dunyasisan, Anamın Menasisan Azerbaijan. Ömrümün menasisan, kardeşlik dünyasisan, anamın anasisan Azerbaycan. Ey aziz hanım Azerbaycan,
bizim kalay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbər dizindəyik. Bu həftə Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı Hökumət evindən çıxarıldı. İttifaqın katibi Əli İsa Cabbarov bu izin bələdçisidir.
Əli İsa bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz soruşa bilmirəm, çünki necə olduğunuzu təxmin edirəm.
Yo, baxmayın, belə stres hadisələri adamı həm də psixoloji keyfiyyətlərini mobilizovat edir də, yəni ki, hə, yəni biraz biz buna belə cavab veririk ki, döyüşkən ruhdayıq da, yəni.
Cümə itfaqla çıxarılmağımız gözlənilmiş.
Yo, hökumət binası.
Hazır idiniz.
Təbii hazır idik, bu gözlənləndi. Hətta mənə gəlir ki, gündəmə bizim qeydiyyatın ləğv olunması da ola bilər və gündəmdə ola bilər və bu həyata keçirilə bilər. Çünki mən bununla biraz əvvəl Azadlıq Radiosunda müsahibə verdim. Onda çox bir kimi proqnoz verdim. Sonra gördük ki, reallıq biraz başqacadır. Amma yəni ki, təbii ki, qeydiyyat da ləğv, heç bir səbəb göstərilmədən ləğv oluna bilər. Cariyədə olduğumuz hökumət evi binasından çıxmaq gözlənilirdi, amma təbii ki, həmin psixoloji cəhətdən şok idi. Yəni ki, bunun bir prosedur qaydaları var. Təəssüf ki, şəhər icra hakimiyyəti prosedur qaydaları gözləmədi. Bizə bir sənəd təqdim eləmədi, vaxt vermədi. Təəssüf edirəm.
Axı, mən oxudum, mən bəyin sizə məhkəmə sənədi olmadan çıxmadan dediyini.
Bəli.
Və amma sizin çıxdığınızı. Niyə sənəd olmadan çıxdınız?
Biz burada detallar necədir? Birinci, biz hər hansı təki ticarət mərkəzində ofis götürməmişik. Bu hökumət binasıdır. Polis tərəfindən qorunur və bizə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aparatının rəhbəri Rasim Mənim Quliyev dedi ki, çıxaq, həmin gün dedi ki, sənədlə gələcəm. Sənədlə gəlmədi, bir daha təkid edən dedi ki, səhərisi gün verəcək. Amma yenə də verilmədi. Yəni biz
həkimə verəcək dedi.
Sənəd verəcək, bəli, göstəriləcək, veriləcək, amma göstərmədi. Yəni biz hökumət nümayəndələrindən lazımsız konfliktə getmədi. Onsuz da presedent var, bu video təsviri də var. Yəni şəhər meriyasının rəhbərliyi, nümayəndələri var bu işdə. Yəni onlar həyata keçirilib və heç bir dəyərimizdə sənəd yox. Bəzi sual verirlər ki, bu vergi yoxlamaları ilə bəlkə onun nəticəsi olar. Xeyr, bu paralel işlərdir. O ilə bağlı deyil. Yəni ki, və yaxud da ki, icarə borcu var, o ilə də bağlı deyil.
Bəlkə xəbərdarlığı deyil.
Xeyr, xəbərdar nə mənada xəbər? Bu yəni, qovmaq.
Sizə qadın həm də vergi borcu var.
Yox, xeyr, o ilə bağlı deyil. Vergilərlə münasibətlər paralel gedir. Yəni orada istintaq gedir və bu prosesi, bu tədbiri Bakı şəhər icra hakimiyyəti həyata keçirir. Təbii ki, o icraçıdır, sifariş deyil, amma
vergi söhbəti çıxdı. Sonra Rasim Balayevin bəyanatı çıxdı.
Bilmirəm vallahi, yəni ki, bilirsiniz, mənə gəlir ki, bu konfliktdə iştirak edən insanlar Kinatoroçu İttifaqının Rüstəm İbrahim bəyin sədri olduğu bir təşkilatın hökumət evi binasında yerləşməyi biraz təhlükə kimi görürdülər. Baxmayın, yəni bir var ki, deyək ki, bu ona bənzəyir ki, Müsavat Partiyasının qərargahı şəhər mərkəzində idi. Bunu belə təhlükə kimi gördülər, köçürdülər şəhər kənarına. Biz həm də bu hökumət evinin binasında olması bir çox müşahidəçilər üçün, sıravi kinematoqrafçılar üçün, yəni Kino İttifaqının gücü idi. Yəni Rüstəm müəllimin nüfuzu kimi qəbul edildi belə sadə insanlar. Yəni bu həm də nüfuza bir zərbə kimi sayılır ki, ofisdən çıxartdı. Belə bir şey. Amma bu yəni yersizdir. Bu cılız bir hərəkətdir. Düşünürəm ki, bu lazımsız idi və hətta Rüstəm müəllim İbrahim bəylə siyasi müstəvidə konflikt aparan insanlara reyting gətirən yox, əksinə reytingini çox-çox aşağı salan bir hadisə idi.
Rüstəm bəy özü necə qarşıladı olayı? İndi sizi saxlayır mı və hardadır? Nə deyir?
Rüstəm bəy Moskvadadır. Biz yəni bu xəbəri alan kimi ona bildirdik və o mətbuatda açıqladığım fikir dedi, kağızı alın, sonra çıxın. Amma yəni Rüstəm bəyin ümumi mesajının ovqatı belə idi ki, hökumət nümayəndələri ilə xoşa gəlməz konfliktdə, yəni bu səviyyədə, yəni ki, girmək məsləhət deyil. Biziz qanuni hökumətin nümayəndəsidir, çox yüksək səviyyədən xəbərdarlıq oldu. Sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aparatının rəhbəri bu işi icra elədi. Yəni bu təzyiq vasitəsidir, amma ümid edirik ki, biz hələlik katiblik, Kinatoroçun katibliyi bu məsələni işgüzar və xoşməramlı ruhda həll etmək istəyir. Yəni ki, patdeksi və siyasi aspekti kənara qoyub, yəni 40 ildən artıq mədəniyyətə xidmət eləmiş bir yaradıcı ittifaqı çölə atmaq bu yəni ağlasılmaz bir şeydir. Ona görə az da olsa ümidim var ki, yəni bunlar bizə başqa bir yer təklif edəcək. Yəni biz orada da komissiya əsaslarına qaldıq, yəni icarə haqqı ödəyirdik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən hər hansı başqa bir yer təklif edəsə, biz bu haqda düşünməyə razıyıq.
Yəni müraciət var mı?
Bilirsiniz, biz dəftərxanamız, mühasilatımız dağınıq bir belə zirzəmidədir. Əməkdaşlar da yəni bu hadisələrin şoku keçirdilər orada.
Yəni, biz necə olsa zirzəmi təmiz?
Valla biz onu nəzarət eləməyə imkan olmadı. Yəni bunu 2 saat ərzində onlarla fəhlə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti fəhləsi həyata keçirdi. Amma yəni biz birinci gündən bu artıq müraciət məsələsinə baxacaq. Sonra bizə bəzi məktublar gəlib, onları cavablandırmalıq. Çalışdıq işimizi bərpa eləyib.
Dövlədiniz ki, şoka düşdülər.
Yəni şok, yəni bizim qadın əməkdaşlar var idi orada, yəni ki, o aparatın işçiləri, olan göz yaşları ilə, yəni hətta 10 illiklərlə bunlar burada işləyib, dünya şöhrətli insanları qəbul eləyib, örgəşiblər ki, burada ziyafətlər, diskussiyalar, baxışlar olsun. Yəni burada isə polis, şəhər icra hakimiyyəti nümayəndəliyi gəldi və bu 3 saat ərzində bunu elədi. Yəni bunu o qadından göz yaşını görmək çox ağrılı idi.
İttifaq üzvləri necə qarşıladı bu xəbəri?
Təbii ki, İttifaq üzvləri əsas bizim yanvar ayının 10-da Respublika prezidentinə ünvanladığımız müraciət var. Bu Rasim müəllimin istefasından da əvvəl olub. Yəni İttifaqın hər bir üzvünün mövqeyi belədir ki, İttifaq yaradıcı peşəkar təşkilatdır. Siyasətlə məşğul olunur, amma onun hər bir üzvü istədiyi siyasi mövqeyi tutub bilər və siyasi fəaliyyət göstərə bilər. Amma İttifaq olaraq biz siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuruq. Ona görə bu hadisələr bütün İttifaq üzvləri üçün anlaşılmaz bir hadisələrdir. Yəni ədalətsiz hadisələrdir. İndi bizdə telefon nömrəsi yoxdur ki, zəng edib bildirsinlər etirazını. Bircə bir Facebook səhifəmiz ofis rolunu oynayır. Yəni o ittifaq üzvləri bu hadisədə ittifaqın rəhbərliyini mənəvi dəstəkləyir və bir daha bəyan edir ki, yəni kinematoqrafçı siyasətdə deyil. Yəni bu ki, amma hər bir üzv siyasi mövqeyini bildirib siyasi fəaliyyət göstərə bilər. Amma bizi hər hansı bir səbəblər bəhanə gətirir və yaxud da heç bir səbəb götürmədən ofisdən kənarlaşdırmaq ən azı anlaşılmazlıqdır. Ədalətsizliyidir.
İttifaq üzvləri həmrəylik nümayiş etdirdilər, yoxsa?
Həmrəylik təşkil edək. Yəni bir yerə yığışıb 250 üzvümüz katiblik idarə edir. Hələlik o yığışmağa yer yoxdur. Amma belə bir telefon zəngləri, reaksiyalardan bilirəm ki, yəni bir mənalı şəkildə İttifaqın üzvləri mənəvi dəstək verir rəhbərliyə. Amma bir şey də bir şey deyim. Məsələn mən fikirləşirəm, indi sizinlə söhbət edə-edə deyə bilərəm ki, mən falan üzvlən, falan idarəyət üzvünə, falan üzvə danışdım, onlar dəstəyini bildilər və s. və ya. Amma mən mühit elədi ki, yəni Kinematografiya İttifaqına təpki, təzyiq elədi ki, o insanların adını çəkmək istəmirəm, onları təhlükəyə və təzyiqə qoymamaq üçün. Yəni mən bilirəm ki, sabah onun adını çəkərəm və sabah onun birbaşa işlədiyi yerin əməkdaşı gəlib deyir ki, "A, sən nə üzvsən orada? Xeyr ol orada üzvsən. Xahiş edirəm ərizəvi yaz və s." və. Ona görə bilirsiniz, o bu indiki situasiyada hər hansı bir sırf kino ilə məşğul olan peşəkarın, siyasətdən uzaq olan peşəkarın indiyənə qədər olan təpkilərə dözüb Kinematografiya İttifaqının sıxmaq haqqında ərizəni yazmaması artıq çox böyük bir vətəndaş mövqeyidir və o 250-yə yaxın üzvə mən hamısına bir-bir əlini sıxıb bağırma basıb təşəkkür edirəm.
Əlisə bəy, Kino İttifaqı nə vaxtdan həmin binadaydı?
Belə yalanan günlər həmin binada, 40 ildən artıqdır. Orada orada çox belə deyil, maraqlı bir qonaqlar üçün stol və kreslolar var və bir də o belə çox Stalin stilində qalın o vaxtın stilinə mebellər var. Oranın əməkdaşları məsələn belə bir cümlələr qurdu. Bu Lətif Səfərov vaxtından olan stolları da daşıyacaqlar. Yəni ki, çox, yəni Lətif Səfərov bizim birinci görkəmli rejissor və birinci katibimizdir və demək olar ki, bu Kinematografiya İttifaqın banisidir. Onun davası, əzmi mübarizəsi nəticəsində Azərbaycan Kinematografiya İttifaqı müstəqil kino ittifaq kimi yaranıb. Çünki Moskva təkid edirdi ki, bu filial olsun. SSR Kinematografiya İttifaqının Azərbaycan filialı. Amma Lətif Səbərov mücadiləsi nəticəsində Azərbaycan Kinematografiya İttifaqı tam hüquqlu Respublika Kinematografiya İttifaqı oldu. O vaxtı bu böyük bir qələbə idi. Ədalət xətrinə deyim ki, bu faktı da Nəriman Əbdürrahmanlı, kinoşünas və kino yazar Əbdürrahmanlı bu faktı çıxarıb. Mən oradan bilirəm. Sağ olsun, bəli.
Belə soruşmaq istəyirdim ki, oranın yeri sizi qane edirdi mi? Şərait normal idi mi?
Təbii, ideal şərait. Hökumət binasının mərkəzi yer, geniş. Yəni biz orada beynəlxalq tədbirlər keçirmişik. Orada dünya şöhrətli ulduzlar, rejissorlar, aktyorlar, yəni komfort bir şərait idi. Qonaq ziyafət verməyə zal, baxış keçirməyə zal, yaradıcı tərkibdən görüş keçirməyə otaq, o administrasiya üçün otaq, hökumət telefon xətləri, yəni ki, bunlar da var idi. Yəni çox komfortlu bir yer idi. Yəni təbii ki, məsələn Sovet dövründə bütün respublikaların özünün kino evləri var idi. Yəni ki, müstəqil binalar. Yəni ki, hər hansı yerdə icarə olunur. Yəni mən bilirəm çox təəssüf və itirilmiş bir şans idi ki, Sovet vaxtında o Sovetin o böyük tikintiləri zamanı Azərbaycan Kinematografiya İttifaqı üçün bir bina ayrılmadı Sovetin balansına və 20 illik müstəqillik dövrümüzdə də Azərbaycan Kinematografiya İttifaqı üçün ayrıca bir bina ayrılmadı. Yəni bu itki idi, böyük şansı əldən buraxmışıq biz. Amma o hələ o icarə olduğumuz o ofisdə çox komfortlu idi və mən məsəl üçün ilk filmlərini nümayiş eləmişəm orada. 10 film nümayişi stresli bir hadisədə. Sonra tamaşaçı rəğbəti görür, alqışı görəndə bir adrenalin gəlir və zövq alırsan. Yəni orada qızğın mübahisələr olurdu, yaradıcı mübahisələr. Yəni orada çoxlu, yəni o divarda onlarla, yüzlərlə kinoaktyorların hissləri, emosiyaları, sevinci və kədəri var. O indi artıq yoxdur.
Təəssüf edirəm.
O, yəni yolu getmək lazımdır. Siz bilirsiniz, Azərbaycan ictimai təşkilatlarında mən bir neçə ictimai təşkilat tanıyıram ki, tutaq ki, ofissizdir, amma fəaliyyəti sözü keçərlidir, proyektləri var, ictimai fikrə təsir edə bilir. Onlarla ictimai birliklər tanıyıram ki, qeydiyyatı yoxdur, amma ki, ictimai siyasi müstəvidə beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərirlər. Yəni indi biz sosial şəbəkələr dövründə yaşayırıq və bilirik ki, tutaq ki, bloger fenomeni var və bilirik ki, yəni ki, intellekti və əzmi olan, kreativ olan insan və notebook klaviaturası bərdən bir 100 kvadrat metrlik ofisdən effektiv ola bilər. Yəni ictimai fikir təsiri nöqteyi nəzərdə. Ona görə Kinematografiyanın üzvlərini düşməməyə və mən müsahibə verdim, dedilər ki, harada yığışırız deyiz. Deyim ki, biz kinonu o qədər sevirik ki, hətta bulvarda da yığışıb biz iclasımızı eləyə bilərik. Yəni bu maneə deyil bizim üçün və buradan çıxartmaqla nəyisə əldə eləməyi fikirləşmək çox səhv idi və bu işi eləyənlər üstəmə onsuz da yüksək olan reytingini qaldırdılar və buna səbəbkar olan insanlar onsuz da aşağı olan reytingini aşağı saldılar.
Azadlıq Radiosundasınız. Biz proqramını dinləyirsiniz. Bu həftə Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı hökumət evindən çıxarıldı. İttifaqın katibi Əli İsa Cabbarov biz proqramına elə bu barədə danışır.
Onu da qoyun, belə bir sual verim sizə. Bu il hansı planlarınız var? Görüşlər, filmlər, festivallar?
Yo, bizə təbii ki, festival böyük maliyyə vəsaiti tələb edən tədbirdir. Onu biz hələm düşünmürük, yəni bu real deyil. Təbii ki, təşkilat nöqtəsindən bizə bir-iki ay vaxt lazımdır ki, biz hər şeyi bərpa edə bilək. Bizim əsas proqramımız gənclərin Fox Kino evi layihəsi çərçivəsində bu gənc film istehsalçıları assosiasiyası kinodur İttifaqının birgə layihəsidir. Dünya kino klassikasını göstərirdik. Artıq bu zal bizdə yoxdur və biz gələk yer axtaraq. Və bir də əsas birisi deyəcək, yəni Rüstəm İbrahimov katibliyi qarşısında qoyduğu əsas konseptdən biridir. Kinematoqraf İttifaqı fikir mərkəzinə çevrilməlidir. Buna isə nə lazımdır? Fikrini ifadə edə bilən və danışığı olan peşəkar və intellektuallar lazımdır. Gerçəkdən küçədə olub bu söhbət edib, sonra Word faylında bunu həkk edib, reliz yayıb, ictimai fikrə təsir eləmək olar. Mənə elə gəlir ki, biz bu ofisiz şəraitində daha çox problemlərin müzakirəsi və onlardan çıxış yolunu tapmaq üçün təkliflər hazırlamalıyıq, adət orqanlara verməliyik və Azərbaycan kinosunun problemlərini kütləvi informasiya vasitələrində aktuallaşdırmalıyıq. Yəni, biz fikir mərkəzinə çevrilməliyik, intellektual mərkəzə çevrilməliyik. Bu, vacib bir qarşımıza duran bir məsələdir. Bir də, bilirsiniz, əgər biz dövlət orqanlarına müraciət eləyiriksə, bizə vəsait vermirlərsə, lap yaxşı, dünyada gözəl fondlar var. İnsan haqları mövzusunda, sosial problemlər mövzusunda, gender hüquqları mövzusunda və kino və media bu donorların vəsait xərcləri dediyi sferalardan biridir və Rüstəm İbrahimbəyov kitabının zastanın birində çox gözəl bir təklif var. İnsan haqları kinosu festivalı. Bilirsiniz bu Human Rights Film Festival belə bir format var və bir neçə festivallar var. Beynəlxalq insan hüquqları üzrə təşkilatlar maliyyələşdirir. Yəqin biz artıq dövlətdən maliyyə dəstəyi almaq ümidimizi itirməyərək paralel olaraq bu insan haqları, sosial problemlər, gender problemləri və kino və media sahəsində layihələri maliyyələşdirən beynəlxalq fondlar üst tutacaq və əminəm ki təzyiqə məruz qalan təşkilat olaraq o fondlar bizə qucağını açacaq bir mənalı şəkildə. İbrahim sədrinin fəaliyyəti ilə bağlı təşkilatın təzyiq altında olması göz qabağındadır. Buna sübuta ehtiyacı yoxdur. O həmin fondlar da təzyiq altında olan təşkilatlara bir qayda olaraq yaşıl işıq yandırırlar.
Dəstək və həmrəylik görürsüz.
Bilirsiniz, biz həddindən artıq dəstək görürük. Yenə deyirəm, o 250 nəfər üzvümüz hansı ki təzyiq altında da olmalına baxmayaraq bir-bir onlara zəng edirdilər. Harda ki əmək müqaviləsində də orada olan rəhbərlərə deyirdik ki, məsləhətli çıxmaq. Buna baxmayaraq çıxın, bu ilk bizim dəstəyimizdə onlara təşəkkür edirəm. Sonra bu cür krizisdə bizə üst tutan çox məşhur insanlar və çox gənc kinematoqrafçılar var idi, onların dəstəyini. Bir də əlbəttə ki mətbuat adını çəkmək istəyirəm, yəni Azadlıq qəzetinin, Azadlıq Radiosunun, Media Forum, çox saytların, yəni bəli, yəni azad sözü çatdıran bütün mətbu orqanlarının və onların oxucusu olan ictimaiyyətin və sosial şəbəkələrin biz dəstəyini görürük və yəni özümüzü tək hiss eləmirik, dəstək vayət qədərdir.
Bəs o biri kino ifaqı?
O biri kino ifaqını, yəni, valla bilməm, yəni o vaxtda informasiyam yoxdur.
Yəni, onlarla bağlı, yəni, ortaq planlarınız, fəaliyyətiniz olacaq mı, yoxsa tam, yəni, küsülü şəraitdəsiniz?
Yox, valla biz, necəsə deyim, heç kimlə küsü deyilik, insan öz seçimini eləyə bilər və seçiblər və Azərbaycan Kinematoqrafçı İttifaqı partner təşkilatları çoxdur. Yəni biz Mədəniyyət Nazirliyi ilə əməkdaşlıq eləmişik, vaxtı ilə dövlət strukturlarının əməkdaşlığı, indi çalışacaq beynəlxalq fondların əməkdaşlığı. Biz MDB ölkələri Kinematoqrafçı İttifaqının üzvüyük və bir neçə üzvümüz Avropa Kino Akademiyasının üzvüdür. Həm Rüstəm İbrahimbəyov, həm də Kino operator Kənan Məmmədov. Yəni bizim əməkdaşlıq eləməyə çoxlu partnyorlarımız var, yəni başqasına ehtiyac görmürük.
Bey, Rasim Balayevin bəyanatına necə qarşıladınız?
Bilirsiniz, bu sənətdə insan peşəkarlar arasında münasibət horizontal münasibət deyil, vertikal münasibətlərdir. Yəni kimsə
gəlməz oldu mu?
Bir, yəni mən sizə deyim sözümün, yəni ki, və Rasim Balayevlə mənim münasibətlərim təbii ki vertikal münasibətdir. Yəni mən obrazlı bir zarafat yana deyim ki, o kino evi adlanan evin mansardasında yaşayır. Mən isə birinci mərtəbəsində kirayədəyəm. Mən onun ilə münasibətim ancaq ustad sənətkarla olan münasibətdir. Ona görə kinoda, yəni təbii ki mən belə bir, yəni tam sözünü için orada dememiş. Bir rejissor kimi şeref bilirim oynan bir filmde işlemeyi. Öz de hayat təcrübəsini nöqtəyi nəzərdən, müşahidəsini nöqtəyi nəzərdən çox maraqlı insandır. İnsan olarak karakteri çox maraqlı ve zəngin insandır. Ona göre mən onun sırf etik nöqtəyi nəzərdən heç bir addımını şərh etmək ihtiyacı görmürəm ve şərh etmirəm. Yani mən münasibətim belədir. Kifayət qədər özü cavab verib ve yenə deyirəm Rasim Mənbalayev Azərbaycan Kitab Tovlusunun üzvüdür, idarə heyətinin üzvüdür. İndiki statusda sadəcə o birinci katib vəzifəsindən istefa verib ve yaydığı sənəddəki əsas mesaj bundan ibarət ki, mən Rüstəm Məhəmm İbrahim Böv, peşəkar və istedadlı insanı hörmət edirəm, amma səhhətim və ya daha başqa səbəblərlə bağlı istefa verməliyim.
Sizin Rüstəm Bəyin kontakt azda çıxarıb
yazısı məqalədir.
Məqaləsində xəbəriniz var mı?
Rus versiyasını oxumuşam, orijinal versiyasını.
Bu yazı mənə qarşı elan olunan müharibədə günahsız qurban olan dostlarım və yaxınlarımdan üzr istəyirəm. Onlardan belə çətin sınaqlara dözməyənlərə acıyıram. Qəddar cəzalandırmaq təhlükəsinə baxmayaraq mənimlə xoş münasibətlərini saxlayanlara da təşəkkür edirəm. Mən inandıqlarıma inanmaqda davam etməkdəyəm və dediklərimə əminəm. Bax belə yazıb.
Biz çox birisi çox duyğulandırıcı bu sözlər. Yəni, liderin öz ətrafında olan insanlardan onlara bəxş etdiyi narahatçılığa görə üzr istəməsi bu həmin insanın çox böyük, geniş ürəyə malik olmasıdır. Rüstəm Məhəmmədə demək istəyirəm ki, yəni, üzr istəmək yersizdir, lazım deyil. Bu, belə bir problemləri yaradan insanlara təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki onlar bizi, bioqrafiyamızı şərəfli bir hadisələr yazdılar. Biz yəni ki, sabah övladlarımıza danışmağa çoxlu mətləblərimiz var. Deyəcək ki, təpkiyə baxmayaraq biz həqiqətin yanındayıq, şərəf ləyaqətin yanındayıq, ədalətin yanındayıq. Ona görə Rüstəm Məhəmm sözlərin onun ürəyi böyüklüyünün nəticəsidir, amma bir sıravi üzv olaraq və ona böyük məhəbbəti və hörməti olan vətəndaş olaraq demək istəyirəm ki, onun qələbəsində lazım olacaq bütün dəstəyi göstərməyə hazırıq. Yəni və bu işdə bu təpkini, bu təzyiqi təşkil edən insanlara təşəkkür etmək istəyirəm. Bioqrafiyamızə çoxlu şərəfli bir sətirlər yazdılar yəni.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Yolunuz
açıq olsun deyirəm. Sağ ol. Təşəkkür edirəm sizə şəxsən. Bunu bir yani Azərbaycan sayğı dırnaqarası stres kimi qəbul edəmin. Redaksiyanızla, Azadlıq Redaksiyanın kollektivi və şəxsən sizə mənəvi və təşkilat dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm.
Hökumət evindən çıxarılan Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınız sizlərinizdir.
Valideynin aslı olmayı istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmob'dasınız. Bugün Flashmob'da universitetlərdə keçirilən imtahanlardan danışacaq. Məlum olduğu kimi hazırda qış imtahan sessiyası davam edir universitetlərdə və elə qərara gəldik ki, müxtəlif universitetlərdən tələbələr dəvət edək verilişə, onlarla imtahanları necə keçirdiyindən danışaq. Qonaqlarımız Azərbaycan Turizm İnstitutundan Orxan, Bakı Dövlət Universitetindən Elnur və Budapeştdə təhsil alan Azərbaycanlı tələbə Faiqdir. Aparıcını isə mənəm Rəna. Əvvəlcə xahiş edərdim bizə öz universitetlərinizdən danışasınız. Necə keçirsiniz universitetdə imtahanlar? Orxan, səndən başlayaq. Necədir turizm institutunda vəziyyət?
Biraz çox oldu bu semestr bizdə imtahanlar, yəni 8 imtahan. Tələbəni də nəzərə almaq lazımdır ki, bu imtahanı bu qədər imtahanı verə bilər ya yox. Həm də imtahanların bir şey pisdir ki, bütün dünya uzun iPad-dən imtahana keçir, bizdə hələ bilet sistemidir. Bir şey pisdir ki, sən 3 il hazırlaş. 3 il hazırlaşırsan ki, testlə imtahan verəcəksən. Sonra institutu girəndən sonra birdən-birə dəyişilir, yəni olur bilet sistemi, adam çaşbaş qalır. Həm də bir şey pisdir ki, yenə belə, əgər